Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratni rubriki Evropska unija v živo bomo pozornost namenili kandidaturi Lojzeta Peterleta za predsednika Evropskega parlamenta. S predsednikom odbora Državnega zbora za zunanje zadeve Jožefom Horvatom se bomo na kratko ozrli v prihodnje leto, saj nekatere pomembnejše članice povezave čakajo splošne volitve. Dotaknili pa se bomo tudi zbiranja podpisov pod Evropsko državljansko pobudo za zaščito zakonske zveze in družine. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Evropski poslanec Lojze Peterle se je odločil podati v boj za prvega moža Evropskega parlamenta. Zaznal je dovolj spoštovanja in cenjenja svojega dela v preteklosti ter svojega značaja. Prepričan je, da izpolnjuje merila, kot je še dodal, ima zelo jasen politični profil in velike politične izkušnje.
Sem edini bivši predsednik vlade in bivši zunani minister, tudi edini, ki je delal v predsedstvu Evropske konvencije, tako da poznam zelo dobro nekdanjo zahodno in nekdanjo vzhodno stran Evrope. Videl sem razdeljeno Evropo in je ne želim videti več, ob tem pa zelo dobro poznam tudi Balkan, Rusijo, Turčijo, Srednjo Azijo, Afriko in jaz mislim, da potrebujemo človeka, ki zelo dobro pozna in razume ta svet.
Za kandidata Evropske ljudske stranke na položaj predsednika Evropskega parlamenta se potegujejo še poslanci iz Francije, Irske in Italije. Ali bo uspelo Peterletu, bo znano v torek, ko bo v Strasburu tajno glasovanje. Dozdajšnji predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz se poslavlja z tega mesta. Vrniti se želi v nemško politiko in prihodnje leto kandidirati na parlamentarnih volitvah v tej državi. Ali se bo potegoval za nemškega kanclerja, še ni jasno. Ima pa to v načrtu Angela Merkel. Pred dnevi je bila znova izvoljena za predsednico Krščansko-demokratske unije. S tem ima odprto pot k kandidaturi za še četrti kanclerski mandat. Prihodnje leto bodo tudi predsedniške volitve v Franciji. V Elizejsko palačo med drugim želi dozdajšnji premier Manuel Valls, zato je odstopil z funkcije in jo prepustil Bernardu Cazenevu. Lahko se zgodi, da se bodo na predčasne volitve podali Italijani. Po zavrnitvi ustavnih reform na referendumu je namreč odstopil premier Matteo Renzi. Predsednik države Sergio Mattarella pa ta konec tedna išče možnosti za oblikovanje nove vlade. Kaj lahko prinese volilno leto v nekaterih ključnih državah Evropske unije, smo vprašali predsednika parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Jožefa Horvata, ki je v preteklih dneh v nemškem Esnu spremljal kongres Krščansko-demokratske unije.
Pri odgovoru na to vaše zelo pomembno vprašanje se bom ozrl na govor Angele Merkel. Rekla je in na nek način obračunala s populizmom, s političnim populizmom. Rekla je, da tisti politik, ki je populist, da je ta lažnivec, da ta laže in dejansko pozvala vse skupaj, da naredimo konec, da zapremo vrata populizmu. Populizem ni dober za nobeno državo, ni dober za Evropo. Kot zmago populizma je omenila Brexit. Brexit je res zmaga populizma in danes tisti, ki so za Brexit navijali, če smem tako reči, teh danes ni nikjer več, so se omaknili, nekam so se poskrili in da je potrebno najti rešitve, kakšne bodo te, ne vemo. Tudi sam si želim, da bi zmagale v državah, ki ste jih našteli, tiste politike, tiste stranke, ki imajo rešitve, ki imajo odgovore za prihodnost. In resnično, volivcem je potrebno natančno povedati, razložiti, kaj je populistična obljuba, kaj so populistične izjave politikov, kaj so pa izjave tistih resnih političnih strank in resnih politikov, ki imajo rešitve in so tudi poroštvo za boljšo državo in boljšo Evropo.
Sodeč po zapisu na spletni strani Evropske komisije bi moral ta konec tedna poteči rok za zbiranje podpisov pod Evropsko državljansko pobudo za zaščito zakonske zveze in družine. A predsednica odbora Mama, oče in otroci Edit Frivalski je pisala podpredsedniku Evropske komisije Francu Timmermansu. Pojasnila mu je, da ta podatek ne more držati, saj bilo podpise do letošnje spomladi praktično nemogoče oddajati. Čeprav si v Bruslju za zdaj niso premislili, se v odboru Mama, oče in otroci še naprej trudijo doseči spremembo datuma in podaljšati zbiranje do 3. aprila prihodnje leto. Veseli jih podatek, da je en pogoj za uspeh peticije že izpolnjen. Minimalno kvoto podpore je doseglo 9 držav. Še en pogoj je 1 milijon podpisov. Odbor je za zdaj približno na polovici poti. Poklicali smo Mojco Magdič-Belcel, ki koordinira kampanjo podpore peticiji Mama, oče in otroci v Sloveniji. Prisluhnimo. Gospa Magdič-Belcel, nam lahko na kratko pojasnite, kako je prišlo do teh različnih rokov za končanje zbiranja podpisov pod peticijo Mama, oče in otroci? Kaj pravzaprav v resnici določajo predpisi in zakonodaja Evropske unije?
Ja, tu je kar nekaj stvari. Pobuda Oče, Mama in otroci je bila registrirana 11. decembra 2015. Registrirana je bila pri Evropski komisiji. Za evropsko državljansko pobudo velja, da se lahko podpisi začnejo zbirati po registraciji in sicer za obdobje 12 mesecev. Vendar se je v tem obdobju od 11. decembra 2015 zgodilo kar nekaj stvari. Najprej smo morali čakati kar 4 mesece, da nam je Evropska komisija omogočila zbiranje podpisov preko interneta. Veste, 4 mesece je kar dolgo obdobje, to so bili težki časi, da smo sploh lahko dobili uradno dovoljenje. Druga stvar je pa bila, da so se v tem obdobju zgodilo kar nekaj tehničnih težav in mnogim je bilo onemogočeno, da bi sploh lahko oddali svoj podpis, večkrat spletna stran ni delovala in tako naprej. Zato se je odbor pred nekaj dnevi odločil, da bi napisal pismo podpredsedniku Evropske komisije, naj zagotovi, da se bo zbiranje podpisov končalo 3. aprila 2017, to se pravi 12 mesecev kasneje, potem, ko nam je bilo omogočeno zbiranje podpisov preko interneta, kar je to se nam zdi pravično. Tudi pomembno je vedeti, da uredba, ki ureja stvari za evropske državljanske pobude, nikjer ne piše, da se more zbiranje podpisov začeti takoj na dan registracije, pač samo piše, da podpisi se zbirajo 12 mesecev. To je nam to bilo omogočeno aprila 2016 in zato imamo možnost, da se konča zbiranje podpisov aprila 2017.
Je že kakšen odgovor iz Bruslja, ali bo to dejansko omogočeno do aprila 2017?
Trenutno še ne, imamo pa ta podatek, da so vse 3 pobude, ki so bile uspešne, ki so zbrale več kot 1 milijon podpisov, imele tehnične težave v preteklosti in jim je bilo to omogočeno, da so lahko podaljšale svoj rok. Tako da prakso iz preteklosti imamo in to je en dober podatek.
Spomnimo pa, peticija Mama, oče in otroci želi odgovoriti na neenotnost pri opredelitvi pojmov zakonska zveza in družina znotraj same zakonodaje Evropske unije ter odgovoriti tudi na razlike na področju zakonskega in družinskega prava v članicah povezave. Na kakšen način, kako želi urediti ta kaos na tem področju?
Ja, mnogim državljanom najbrž veliko stvari na evropski ravni niso jasne. Kot vemo, vsaka država je samostojna, da se odloča o družinski politiki znotraj svoje države. Vendar je Evropska unija v zadnjih letih sprejela kar nekaj direktiv, ki so omenjale družino, zakonsko zvezo, družinske člane, družinske vezi in te direktive se med seboj niso ujemale. Ponekod so po svoje definirale, kaj je družina, kdo je družinski član in zaradi teh drugačnih definicij v različnih direktivah je prišlo do velike zmede in težko je bilo razumeti, kaj sploh je na koncu družina, kaj sploh je zakon, kdo je družinski član in kdo ni. Torej, cilj te pobude je, da se poenotijo te definicije zakona in družine znotraj evropskih direktiv, da Evropska unija preneha po svoje definirati družino in zakon in nekako pršiti te definicije. Torej, cilj je, da se, kot ste rekli, ta kaos preneha, da se poenotijo družinske vezi oziroma definicije, ki so pa, kot evropska pobuda Mama, oče in otroci reče, to je naš skupni imenovalec naših življenj v Evropski uniji, pa tudi po svetu. Minimalno je, da vemo, da je zakonska zveza med moškim in žensko in da družina pomeni vezi med mamo, očetom in otrokom.
V našem poročanju smo že večkrat omenili, pod peticijo se mora v določenem roku podpisati 1 milijon državljanov iz vsaj četrtine članic 28-erice. Imate podatke, koliko državljanov je to že storilo, tako na ravni Evropske unije, kot tudi v Sloveniji?
Do sedaj smo že presegli ta prvi kriterij, da bi dosegli minimalno kvoto v 7 državah. Vse skupaj imamo sedaj skoraj 500 tisoč podpisov, Slovenija pa je trenutno na 60% zbiranja podpisov, da doseže minimalno kvoto, ki je zahtevana.
Podpis podpore pod evropsko državljansko pobudo za zaščito zakonske zveze in družine je, kot smo omenili, mogoče oddati do aprila prihodnje leto, točno do 3. aprila. Kako lahko to storimo? Postopek ni zelo zapleten, kaj ne?
Ne, je kar enostavno. V bistvu najlažje je, da greste na internetni brskalnik, vtipkate mama, oče in otroci in odprla se vam bo stran. Kliknite, podpišite tukaj, na to se vam bo odprl obrazec, kjer boste vpisali svoje ime, priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo in vpisali boste svoj EMŠO. To je vse, kar boste potrebovali za oddajo veljavnega podpisa oziroma podpore. Možno je tudi oddati svoj podpis na papirju. Obrazec se najde na spletni strani Mamo, oče in otroci. Enostavno ga lahko natisnete in potem isto napišete svoje ime, priimek, datum, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO in na koncu še datum in podpis in pošljete na Družinski center Dlan, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota.
Kako pa poteka kampanja v Sloveniji, kampanja podpore tej peticiji? Kdo pomaga pri njej? Kje lahko državljani dobimo še kakršnekoli dodatne informacije?
Ja, kot veste, kampanjo smo začeli komaj potem, ko se je uradno zbiranje podpisov začelo. Najprej smo bili na srečanju družin, na festivalu družin, na Otočcu. Potem smo bili na raznih družinskih duhovnih počitnicah, duhovnih vajah, na molitvenih srečanjih, skupinah, praznovanjih, na taboru gibanja za otroke in družine in na različnih in podobnih dogodkih vse do sedaj. Pomagajo nam družinske organizacije in organizacije za življenje, kot so Zavod Živim, Zavod Božji otroci, potem Zavod Iskreni.net, Gibanje družina in življenje, Zakonci za Kristusa, naš družinski center Dlan. Pridružili so se še nam Svet katoliških laikov in razni posamezniki. Vsi ti nam pomagajo, da pošiljajo preko svojih elektronskih naslovov svojim članom, prijateljem, znancem, sorodnikom, kajti najlažje je podpis oddati preko interneta in vzameti samo eno minuto. Naj pa še omenim, da je pobudo podprla tudi Slovenska šofovska konferenca in sicer z enim dopisom je poslala vsem duhovnikom, redovnikom tudi na internetni naslov in tako smo v zadnjem času dobili kar večje število podpore in podpisov.
Pa ovire, jih čutite. Dovolj velik je verjetno že ta zaplet povezan z rokom za končanje zbiranja podpisov. Se soočate še s kakšnimi drugimi negativnimi odzivi?
Trenutno ne. Opazili pa smo, ko je bila kakšna reklama za podporo oddana, ko je bila kakšna reklama na socialnih omrežjih, da bi podali podporo pobudi mama, oče in otroci, so se odzvali burno ali so pisali, kdo ste vi psihopati, ki to širite na okrog in tako naprej, ampak to so malenkosti. Ovira največje je pri tem, da ko smo zbirali podpise na raznih taborih, da ljudje sabo niso imeli svojega EMŠO ali kaj takega, drugače pa nekih pritiskov ali pa, da bi nam onemogočali zbiranje podpisov ali kakršnekoli slabe volje, pa še do sedaj nismo doživeli.
Naj bo tako tudi naprej. Mojca Magdič Belcel, najlepša hvala za pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to bila rubrika Evropska unija v živo. Z vami sem bila Helena Škrlec. Lepo vas pozdravljam in kličem na svidenje do Božiča.